Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, The Simplest Path to Wealth Turn $50,000 into $3. 3 Million adalah buku keuangan pribadi dan investasi karya Dido Sphere, nama pena Arthur V. Prosper. Terbit dalam edisi pembaruan yang menyinggung Tax Cuts and Jobs Act, Tuomin Usalat di Amerika Serikat, buku ini diposisikan sebagai panduan bagi orang yang takut pada pasar saham, merasa tidak memahami investasi, atau tidak percaya pada nasihat para ahli keuangan. Premis utamanya adalah bahwa pembentukan kekayaan tidak harus bergantung pada transaksi rumit dan spekulasi berisiko tinggi. Judulnya memakai contoh perubahan modal 5T. Ciban dolar menjadi $3.3 juta dan sebagai gambaran hasil jangka panjang dari strategi investasi yang disiplin, dari deskripsi yang tersedia. Penulis mengaitkan pendekatannya dengan pelajaran dari peluang investasi yang pernah terlewat dan kesalahan dalam mengejar instrumen yang lebih eksotis. Karena rincian isi publik yang tersedia terbatas, buku ini paling tepat dibaca sebagai pengantar praktis tentang risiko kesabaran penggabungan hasil investasi dan penyusunan peta jalan menuju akumulasi aset. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, akumulasi kekayaan dipandang sebagai proses jangka panjang, bukan hasil transaksi cepat. Gagasan yang paling jelas dari judul dan materi promosi buku ini adalah pentingnya horizon waktu. Pesan dolar dan 3,3 juta dolar tidak masuk akal bila dibaca sebagai janji hasil singkat. Angka tersebut justru mengarahkan pembaca pada logika pertumbuhan majemuk, yaitu hasil investasi yang tetap diinvestasikan kembali, sehingga dapat menghasilkan imbal hasil tambahan pada tahun-tahun berikutnya. Dalam kerangka ini, waktu bukan sekadar masa tunggu, melainkan komponen utama strategi. Contoh yang dikutip dalam deskripsi buku tentang obligasi treasury 30 tahun berbunga tinggi pada masa lalu juga menegaskan nilai dari mengunci aset produktif dan membiarkannya bekerja dalam waktu lama. Namun, pembaca perlu membedakan ilustrasi historis dari kondisi pasar saat ini. Imbal hasil treasury peratras 5% yang disebutkan adalah konteks masa lalu, bukan patokan yang dapat diasumsikan tersedia sekarang. Nilai praktis buku ini terletak pada pengingat bahwa kekayaan jangka panjang lebih sering dibangun melalui modal awal, pemilihan aset, reinvestasi, dan disiplin memegang rencana, daripada melalui upaya menebak pergerakan pasar setiap saat. Pendekatan semacam ini juga menuntut ekspektasi yang realistis. Hasil masa lalu, tingkat bunga, pajak, inflasi, dan volatilitas pasar dapat berubah sehingga angka pada judul sebaiknya dipahami sebagai ilustrasi arah, bukan kepastian hasil. Kedua, pengelolaan risiko menjadi jawaban bagi pembaca yang khawatir terhadap pasar saham. Buku ini secara eksplisit menyasar orang yang menghindari pasar saham karena kurang memahami mekanismenya atau tidak mempercayai para pakar. Sasaran tersebut penting, karena rasa takut sering mendorong dua pilihan yang sama-sama kurang baik, yaitu tidak berinvestasi sama sekali, atau berpindah ke produk yang tampak sederhana tetapi sebenarnya tidak dipahami. Dido Sphere memposisikan strategi bukunya sebagai cara mengelola risiko, bukan sebagai cara menghilangkan risiko. Perbedaan ini mendasar. Semua investasi memiliki kemungkinan hasil yang tidak sesuai harapan, termasuk risiko pasar, perubahan suku bunga, inflasi, pajak, dan keputusan pribadi yang buruk. Karena itu, pendekatan yang lebih sehat adalah memahami risiko mana yang diambil, berapa lama dana dapat ditempatkan, serta apakah seseorang mampu bertahan ketika nilai aset berfluktuasi. Latar promosi buku menyebut pelajaran dari peluang yang terlewat dan kesalahan dalam mengejar investasi yang lebih eksotis. Ini memberi konteks bahwa penulis membandingkan kesederhanaan dengan kerumitan yang tidak selalu memberi kompensasi sepadan. Bagi pembaca, pelajaran konkretnya bukan bahwa instrumen tertentu pasti aman atau unggul, melainkan bahwa keputusan investasi harus dapat dijelaskan dengan sederhana. Bila mekanisme keuntungan, biaya, likuiditas, dan kemungkinan rugi tidak dipahami, risiko praktisnya biasanya lebih besar daripada yang terlihat. Ketiga, kesederhanaan strategi ditawarkan sebagai tandingan bagi investasi yang eksotis dan sulit dipantau. Kata simplest dalam judul bukan sekadar unsur pemasaran, melainkan posisi buku terhadap budaya investasi yang sering menganggap strategi rumit lebih canggih. Berdasarkan deskripsi yang tersedia, penulis menyampaikan bahwa ia pernah menghabiskan sebagian dana pada investasi yang lebih berisiko dan eksotis, sementara peluang yang lebih sederhana justru terlewat. Pengalaman itu menjadi dasar bagi peta jalan pembentukan kekayaan yang ingin ditawarkan buku ini. Secara analitis, kesederhanaan mempunyai beberapa manfaat. Pertama, investor lebih mudah mengetahui sumber potensi imbal hasilnya. Kedua, biaya, aturan pajak, dan risiko dapat lebih mudah diperiksa. Ketiga, strategi yang mudah dipahami lebih mungkin dijalankan konsisten, terutama saat pasar turun dan emosi mendorong perubahan keputusan yang tergesa-gesa. Kesederhanaan bukan berarti seluruh persoalan investasi selesai, juga bukan berarti tidak perlu belajar. Investor tetap perlu memeriksa apakah sebuah aset sesuai dengan tujuan, batas risiko, kebutuhan likuiditas, dan kondisi pajaknya. Akan tetapi, buku ini tampaknya menolak anggapan bahwa produk yang paling kompleks otomatis paling menguntungkan. Pembaca dapat memakai prinsip ini sebagai uji praktis. Sebelum membeli investasi, mereka perlu mampu menjelaskan dalam bahasa biasa bagaimana aset menghasilkan uang, apa yang bisa membuat nilainya turun, kapan dana dapat dicairkan, dan biaya apa yang dipotong. Jika pertanyaan itu tidak dapat dijawab, strategi tersebut mungkin belum cukup sederhana untuk dijalankan dengan sadar. Keempat, pengalaman peluang obligasi treasury berbunga tinggi dipakai untuk menekankan biaya dari keputusan yang tertunda. Salah satu unsur yang paling dapat diverifikasi dari materi promosi buku adalah rujukan pada obligasi Treasury Amerika Serikat tertahun, non-callable, dengan bunga triplas, 5% pada periode masa lalu. Penulis menggunakan kenangan tentang rekomendasi tersebut untuk menunjukkan bagaimana suatu peluang yang pada awalnya terdengar berlebihan ternyata dapat menghasilkan dampak besar bila ditahan hingga jatuh tempo. Fungsi contoh ini bukan terutama untuk mengajarkan pembaca agar mencari obligasi dengan kupon serupa. Kondisi suku bunga tinggi tersebut bersifat historis dan harga obligasi, tingkat bunga, serta daya beli uang selalu berubah. Fungsi yang lebih kuat adalah memperlihatkan biaya peluang. Ketika dana dialihkan ke keputusan yang lebih spekulatif, investor bukan hanya berisiko kehilangan modal, tetapi juga kehilangan pertumbuhan yang mungkin diperoleh dari pilihan yang lebih stabil dan dipertahankan lama. Contoh itu juga mengajarkan hubungan antara tingkat bunga dan keputusan investasi. Imbal hasil yang tampak menarik harus dibaca bersama jangka waktu, inflasi, pajak, kemampuan penerbit membayar, dan konsekuensi jika aset dijual sebelum jatuh tempo. Dalam konteks treasury, risiko gagal bayar biasanya dipandang berbeda dari saham individual, tetapi risiko harga tetap ada ketika suku bunga berubah. Karena itu, pembaca perlu mengambil pelajaran prinsipnya, yaitu menghargai aset yang kualitas dan mekanismenya dapat dipahami, tanpa menganggap angka historis sebagai resep yang dapat disalin begitu saja. Pembaruan mengenai Tax Cuts and Jobs Act Wamilu Susensat menunjukkan bahwa pajak memengaruhi hasil investasi bersih. Edisi yang dipromosikan sebagai diperbarui menyatakan bahwa buku ini memasukkan pengaruh Tax Cuts and Jobs Act Wamilu Susensat atau TCJA terhadap strategi investasinya. Penyebutan ini penting karena hasil investasi yang benar-benar diterima investor bukan hanya soal tingkat pengembalian sebelum pajak, jenis pendapatan, waktu realisasi keuntungan, struktur kepemilikan aset, dan aturan pajak dapat memengaruhi jumlah akhir yang tersisa untuk diinvestasikan kembali. Dengan memasukkan perubahan hukum pajak Amerika Serikat, buku ini mengakui bahwa strategi investasi selalu berjalan dalam lingkungan kebijakan tertentu. Meski demikian, pembaca perlu menempatkan materi tersebut secara tepat. TCJA adalah undang-undang Amerika Serikat. Sebagian ketentuannya berubah menurut waktu, dan penerapannya tidak otomatis relevan bagi pembaca di Indonesia atau negara lain. Buku ini tidak seharusnya dipakai sebagai pengganti nasihat pajak profesional atau rujukan hukum terkini. Nilai pembelajarannya adalah prinsip umum, bahwa pajak perlu dimasukkan ke dalam perencanaan sejak awal, bukan dihitung setelah keputusan dibuat. Investor yang mengikuti semangat pendekatan sederhana dapat mencatat pengembalian setelah pajak, biaya transaksi, dan inflasi, bukan hanya terpaku pada angka imbal hasil nominal. Cara pandang ini membuat evaluasi strategi lebih jujur. Sebuah investasi dengan angka pengembalian terlihat tinggi, belum tentu lebih baik jika biaya dan beban pajaknya mengurangi kemampuan modal untuk terus bertumbuh. Kesimpulannya, The Simplest Path to Wealth paling relevan bagi pembaca pemula hingga menengah yang memiliki modal awal, ingin memahami dasar pembentukan kekayaan, tetapi merasa terintimidasi oleh jargon pasar saham dan produk investasi yang kompleks. Buku ini juga dapat berguna bagi orang yang pernah berpindah-pindah strategi, mengejar peluang spekulatif, atau terlalu lama menunda investasi karena takut salah. Manfaat praktis utamanya adalah kerangka berpikir, yaitu menilai investasi melalui kesederhanaan, risiko yang dapat dipahami waktu yang panjang, dan hasil bersih setelah pajak. Pembaca tidak sebaiknya mengharapkan buku ini sebagai jaminan bahwa modal tertentu pasti berubah menjadi 3,3 juta dolar. Hasil tersebut akan bergantung pada kondisi pasar, tingkat pengembalian yang benar-benar diperoleh, biaya pajak, inflasi, serta kedisiplinan investor sendiri. Yang membedakannya dari banyak buku investasi sejenis adalah penggunaan pengalaman penulis tentang peluang obligasi treasury berbunga tinggi yang terlewat, sebagai kritik terhadap kecenderungan mengejar investasi eksotis. Selain itu, pembaruan mengenai TCJE menempatkan pajak sebagai bagian dari strategi, bukan sekadar urusan administratif. Dengan panjang buku yang relatif ringkas dan sasaran pembaca yang jelas, posisinya lebih dekat ke peta jalan konseptual untuk investasi yang mudah dipahami daripada ensiklopedia teknis tentang semua kelas aset. Pembaca di luar Amerika Serikat tetap perlu menerjemahkan prinsipnya ke aturan pajak, instrumen, dan kebutuhan keuangan lokal. Karena informasi publik tentang rincian metodenya terbatas, pembacaan yang paling tepat adalah kritis, realistis, dan melengkapi buku ini dengan sumber investasi serta pajak yang mutakhir. Jika Anda ingin mendukung Didosphere, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.